И вече с професор Иван Миланов, националния консултант по нервни болести. Здравейте, професор
Добър
Миланов.
Добър ден на вас и на всички слушатели.
Както може би се досещате, той е тук във връзка с нашата кампания, инициатива, проучване на най-добрите лекари за сега в България, в София, а после и в България.
Да, това е полезно за хората по принцип, защото...
Вчера на дълго и на широко говорихме за това, но кажете и вие какво мислите.
Не, мисълта ми е, че хората трудно се ориентират понякога. Понятието добър лекар е сложно да го дефинираме даже. Добър според кого? Според нас лекарите един е добър, според пациентите може друг да бъде добър. Понякога се разминават мненията, но по принцип, когато човек тръгне да търси медицинска помощ, винаги трябва да се ориентира кой лекар се предполага, че е добър поне. Аз, когато ми се наложи за мен и за моето семейство, също винаги правя проучване и поразпитвам колеги да ме насочат към определен лекар. Така че това е полезно според мен.
И ние така сме преценили, че е много полезно и да видим накрая какво ще се получи. И предпочетохме да питаме вас, лекарите, а не пациентите. Не защото пациентите нямат мнение и то не е правдоподобно, но все пак експертната гледна точка на лекаря може би е по-обективна. Още повече, защото е в конкуренция.
Точно така. Значи, разликата е следната. Когато лекарите правят преценка, те я правят по професионални качества, в общи линии. Може да има някакви личностови моменти, винаги съществува. Пациента, той гледа друго, дали му обърнато внимание, дали лекар е бил любезен с него или е бил груб. Това не винаги корелира с добрия лекар. Добрият лекар понякога, представете си един добър хирург, който в ежедневието си е доста груб като отношение, защото има много работа.
Не е трудно да си го представя.
Да, сигурно. Дадох за пример хирург, примерно, да. Може да бъде всякакъв.
Сигурно не е случайно. Да говорим сега малко към вашата специалност, към нервните болести.
Да.
Как са нещата там от към хора, специалисти, достатъчно?
Квалификация? Как да ви кажа, в течение на последните 20 години нещата много драстично се промениха. Неврологите бяхме едни от най-многобройните специалисти, толкова много, че чак бяха излишни, защото ако говорим, че на около 10 ноември, нали винаги взимаме някаква такава дата за отправна точка, около 10 ноември в България имаше около 1200 невролога, което беше много за нашето население. Значи при население, да приемем, че сме 8 милиона, въпреки че сме малко по-малко, да приемем, че сме 8 милиона, за такова население в различните европейски държави има различно количество невролози. Най-малко са те в Англия, повече са в средиземноморските държави. Като Италия, например.
Някакво логическо обяснение има ли това?
Ами, това е политика на държавата. Обяснението е политиката на държавата.
Не защото
държавата.
Англичаните са по-нервни, да кажа.
Не, не, просто англичаните,
от нас.
Не, не, просто англичаните в годините примерно бяха възприели една доста рестриктивна политика. Значи, някъде пак по това време в Англия имаше 120 невролога. След което това се учете като грешка, защото в Англия, за да отидеш на преглед при невролог, не говорим за професор, за обикновен невролог, се чакаше 6 месеца. Това се учете като грешка и в момента, доколкото знам, в Англия има около 500 души невролози. Популацията е, мисля, 50 милиона, така на изус говоря, но да кажем Англия е 50 милиона население. Сега, значи в България в момента ми е много трудно да кажа колко останаха от тези 1200 невролога. Много се пенсионираха. Много са във възраст, която скоро ще се пенсионира.
Изнасят ли се в чужбина?
Младите се изнасят много в чужбина, защото естествено условията, възнаграждението е по-добро.
Търсена ли е вашата специалност?
Ами търсена е, да. Търсена е нашата специалност. Аз познавам доста колеги, които се изнесоха в Германия, в Англия, в Лондон имам колега, който започна да работи в не лоша болница. Търси се специалността. И в момента, не знам дали някой знае точно колко е броя на невролозите.
Ама достатъчно са ни, така ли представлявате?
Мисля, че не са че много не? Достатъчно. Ще ви кажа защо. Защото, примерно, ние в болницата, в която работя, търсиме, в момента имаме 3-4 свободни позиции и не можем да намериме хора.
Обява, подари радио.
Не, няма да дадем
за
обява, защото...
Дума, вижте, за болницата.
Да, болницата Свети Наум.
Неврология и психиатрия Свети Наум в София.
Да. Обаче ние искаме малко по-високо квалифицирани хора, т.е. нашите претенции са малко по-големи. И затова не даваме обява. И въпреки това, на времето за едно место, което така негласно се пускаше, че има едно место, се бяха 30 човека, сега няма никой. Което значи, че така намалява желанието на невролозите да остават в България. От друга страна, когато направим национален конгрес или конференция, в залата виждам нещо много тъжно, всички са на моята възраст. Това е тъжно, защото тези хора след известно количество, не много дълго време, ще се пенсионират. И млади хора почти не виждам в залата.
А на мен ми става особено тъжно сега, като го чувам това за пореден път от вас, след като от това същото място, откъдето сега вие говорите, многократно беше казано същото от ваши колеги от други специалности.
Така, така.
Да,
предполагам,
че средната възраст доста се вдига, че младите са все по-малко, не се задържат, да. Няма стимул.
Тъжната истина е тъзи. Ако ние допреди две години говорихме, че няма медицински сестри, сега вече поне в неврологията почваме да говорим, че няма лекари. И не знам какво стане след 5 години. Надявам се, че все пак ще се подобрят условията. Проблема е, че при създаването на специалисти, това е държавна политика, която дава много дългосрочни резултати. Ако ние днес направим перфектна държавната политика в областта на специализациите, това ще даде резултат след 5, след 10 години. То няма да е утре. Това е големия проблем, а пък сега да не се заблуждаваме.
Ако не да направим такава политика, защото не се очертава.
Ами за сега няма
да бъде направена такава политика.
Иска много пари това. Значи, ние сме разговаряли, една такава политика изисква около 10 милиона разходи годишно. Политика, в която на младия човек се дава възможност веднага да започне специализация, да получава възнаграждение, защото ние искаме без пари да работят, ама да няма как да работят.
10 милиона за кое?
10 милиона горе-долу, грубо ги бяхме сметнали.
За кое? За вашата специалност?
Не, за всички, за всички млади.
Е, толкова ли е много 10 милиона за млади лекари, за най-важното?
Сигурно не е много, но трябва да прецени някой, че това е приоритет.
Ами аз мисля, че то започва да се превръща в наш ангажимент на Дарик Радио вече, защото пак ви казвам, ако има нещо, което така, като китайска капка, както се казва, да се повтаря в това студио от националните консултанти в различни специалности, е този дефицит така. На млади хора и на перспектива пред тях.
Това е проблем.
И стимул да останат.
Абсолютно верно. Абсолютно.
А сега пак ви връщам към неврологията. Колко неврологията в световен мащаб е наясно със себе си, така да кажем. Доколко познавате механизмите,
това е също
по които
един процес, да.
Протичат нервните процеси в
знаете ли,
човека?
Това е един също интересен процес. Ако сега си отворя учебника по неврология, когато съм бил студент, и го прочета, аз съм го правил скоро, нещата изглеждат смешни. От нашото гледна точка на нашето познание днес. Mm-hmm. Вероятно, след 20 години това, което днес пише мене, ще бъде смешно. Тоест, какво искам да кажа? Медицината се развива бързо. Това не може да го отречеме, защото един 20 годишен период, това е много кратък период за историята. Това е бърз възход, бързо развитие. Навлязоха много нови възможности за изследване, много нови възможности за лечение. Това е едната страна. Втората страна обаче е, че ние все още знаем много малко от това, което би ни си искало да знаем. Все още има тежки заболявания. Примерно, мога да дам един пример с множествената склероза, защото тя засяга младите хора, в която ние много малко знаем за причините на това заболяване. Съжаление, то засяга младите хора. Разликата е, че ако преди 20 години ние нямахме абсолютно с нищо възможност да лекуваме, сега имаме някаква възможност да лекуваме. Тоест има някакъв прогрес в неврологията, но много сме далече от момента, когато ще може да познаваме мозъка като цяло.
Много сме далеч.
Така смятам. Много сме далеч.
Аз някак си, за мен е ясна картината, когато тя бъде описана в проценти. Може би така ще бъде по-ясна и за нашите слушатели.
Вижте, то пълното познание само да Господ го притежава.
Да,
нали?
да. Ако приемем, че това е 100%, това, което Господ притежава, докторите, невролози, къде са?
Мисля, че някъде около 3-4% са
движени.
Много? Така ми си.
Подобни същества.
Може и да бъркам в преценката. Така ми се иска да вярвам, може би.
Да, това е много интересно, наистина. Сега, като ви слушам, си мисля нещо, което напоследък много пъти се питам. Сетих се, какво аз съм учила в учебниците. И се сещам за онова куче на Павлов,
да.
Което илюстрираше как хората имат втора сигнална система, и първа, и втора, а кучето на Павлов, горкото има само първа сигнална система.
Да.
Тази... Знае ли, какво знае неврологията за онова, което за нервните пътища в бозайниците?
Да. Значи, интересно е да се каже, че Павлов е един от хората, които не беше рожба само на някаква такава социалистическа реклама или нещо друго, защото имаше такива случаи в историята. Павлов е човек, който учен, остана, да. Той е истински учен, който остана в историята, който до днешен се цитира като класика в неврофизиологията. И благодарение на него ние знаем наистина много от рефлексите, които се развиват в нашия мозък и въобще в нашето тяло. Дали сме отишли по-напред? Отишли сме по-напред, защото има така някои по-нови методи, чрез които може да се навлезе малко по-дълбоко в тези взаимоотношения. Ние имаме методи, с които можем вече да измерваме до някъде невромедиаторите на мозъка. Някои от тях.
Какво значи това?
В мозъка сигналите в нашия мозък се предават по два начина. Един е електрическия принцип на предаване, което ние записваме чрез апаратура, наречена електроенцефалография, която до някъде може да ни бъде полезна. Второто, което...
Това е вече банален такъв рутинен метод.
Това е банален рутинен, той не може от него повече информация да се извади. Това, което сега те първа се развива, чрез позитронната емисионна томография, това е един метод чрез радиоизотопи, най-просто казано, да маркираме определени медиатори в мозъка. Медиаторите са другия път на предаване на сигналите, освен електричество. Това са хормони, това са химични вещества, от които ние познаваме на не много голяма част, да кажем, ние познаваме как се държат 10-20 от тези невромедиаторите, те вероятно
са много повече.
И там проблема е, че те не само, че са повече, ми те обикновено работят в един комплекс и примерно три различни невромедиатора вършат едно и също нещо. Но може би най-простото е да кажем принципа с депресията, примерно, така? Въпреки, че тя малко излиза от неврологията, отива малко към психиатрията, но депресията ние знаем, че серотонина е един от проблемите, норадреналин е един от проблемите, това са може би още 10 невромедиатора.
И това може да се види с
срещата
на този...
Някои от тях, не всички, могат да се
някои хормони, някои медиатори.
Могат да се движат с позиционната емисионна томография. България вече има два такива апарата. Само, че те в България се използват предимно за диагностика, не толкова за научни цели. Но в чужбина има цели институти, които се занимават с научни проучвания. Също много навътре се очаква да навлеземе с магнитно-резонансната томография. Това, което хората знаят като ядрен магнитен резонанс. Да. Значи, рутинно за диагностиката се използват тесла и половина разделителна способност. Това е като пикселите на фотоапаратите. Значи, в западни институти работят 9 тесла, което вече се виждат, аз не съм виждал, но така пише по книгите, се виждат вече уникални детайли от мозък.
И какво, като се виждат?
Ами, това ще ни помогне да разкрием механизмите на много заболявания. Защото когато една невроизобразяваща техника има ниска разделителна способност, представете си един скенер. На един скенер не виждаме доста грубо мозък. На магнитния резонанс тесла и половина малко по-ясно. Примерно, магнитния резонанс ни даде възможност да поставим диагнозата множествена склероза много реално. А 9 тесла, предполагам, че още уникални неща ще се видят, които ще, така, в близките години се надявам, че тласната поне друго, поне диагностиката на заболяванията.
Много е интересна вашата специалност и страшно предизвикателно. Имате ли, имате ли достъп до научни форуми в света, да сте в крак с всичко това, което се случва? Аз нямам преди вас лично, професор Иван Миланов, а невролозите в България?
По принцип смятам, че поне по-голямата част от невролозите, които имат интерес да го направят, защото трябва да имаш интерес, нали, на сила никой няма да те заведе на форум. За съжаление, втория проблем, който куца на голяма част от невролозите и вероятно от лекарите, доброто познание на английски език, защото ние израснахме, нашето поколение, във време, когато не се обръщаше внимание на изучаването на чужди езици. Аз съм имал уникалната възможност, че моята майка беше учителка по английски и това ми отвори много врати, много възможности за комуникация с колеги от цял свят. Но, разбирате, че един лекар, когато отиде в чужбина на такъв конгрес, той трябва да знае английски. Няма как да разбере за какво става дума. Но наистина тези международни форуми ни дават уникалната възможност и да се запознаеме с хора, които са много известни професори от цял свят. Защото ако говорим само за информацията, те може по интернет да се види информацията. Нали? Но когато ти се запознаеш с известни професори от света, това ти дава възможност и да те поканят на место, да видиш как се случват нещата. Защо живеем в един отворен свят, който е много по-хубав от затворения, в който израснахме?
А, няма съмнение. Това въпрос е дали можем да го ползваме пълноценно.
И не всеки от нас, защото пак казвам, трябва да знаеш езика на тази възраст, език не се учите първо. Няма как да стане.
Добре. Аз пак се връщам към онова куче на Павлов. Знаете ли повече сега за това, какво става в мозъка на животните, на бозайниците?
Ами, аз лично с този клон на медицината не се занимавам. Това са по-скоро експерименталните институти, които, както е Българска академия на науките, нали, от този тип, където се работи в тази насока, но поне това, което четеме в книгите, не трябва да забравяме, че една голяма част от новите лекарства произлизат от опити с животни най-напред. Една голяма част от новите ни познания също започват в областта на диагностика и така нататък, започват в такива базови институти, в които държави като Съединените щати, примерно, са много силни, защото тази наука струва страшно много пари.
Това е въпрос, който трябва да го изясним с някой друг национален консултант. Не знам кой ще
бъде
той.
Значи по хората, които се занимават с физиология, повече с тези базисните науки, те биха могли.
Добре, професор Миланов. Сега дайте да видим дали можем бързо да направим едно блиц интервю за в полза на нашите слушатели, хора, които малко или много имат някакви проблеми, които могат да ги отведат при невролог. Първо, кога се ходи на невролог? В смисъл, защото има гранични специалности.
Състояние, да.
Да, и състояние, и човек не знае дали на невролог да отиде, дали на психиатър да отиде, дали на психолог да отиде, дали на хирург да отиде. Кога отива на невролог? Боли ме главата.
Боли ме главата е твърдо при невролога. Сега, в България, може би в цял свят, съществува един страх от психиатри. Хората се страхуват да отидат на психиатър, затова една част от хората, които имат леки такива проблеми, в смисъл депресия, подобни неща, те тръгват първо през невролога.
Не могат да спят.
Не могат да спят, това са неща, които и невролозите ги лекуват. Защото неволята ни е научила смисъл, повечето хора не искат да ходят на психиатър. Когато вече говорим за по-сериозно разстройство, тези хора също понякога попадат при нас, ние ги пренасочваме към психиатър. Масовото, което ежедневно така, ако напеете една анкета на хората, които чакат пред един неврологичен кабинет, това ще са хора с главоболие, хора с болки в гърба и може би хора с безсъние. Това са най-масовите.
За болките в гърба не се сетих.
Да, и болките в гърба са много често срещано оплакване. Сега, главоболието е може би номер едно. Въпросът е, че хората не винаги ходят, за съжаление, на лекар изобщо, независимо какъв лекар. Много често ти в аптеката купува си седалгин, аналгин, няма значение, нещо обезболяващо, което е опасна практика и не бива да се прави това нещо. От една страна, защото когато заболи главата,
добре,
трябва да избереш.
Добре, защо да е опасно? Аспирин, аналгин, безалгин?
Аз ще ви дам много прост пример. Преди 20 години се виждам с моя студентка и с ученичка, извинявам се, която ми казва, знаеш, имам едно главоболие, ама взимам си тук аналгин, нещо, оправям се. Казвам, добре, ела да те прегледам все пак. Добре, ще дойде, не дойде, почина. Оказа се тумор на мозък. Което момичето беше така замазало си.
Така, но това сигурно е много
малко
вероятно.
Това е много малко вероятно,
просто
обаче,
да си стресиран.
Не, аз не искам никого да стресирам, но става дума, че колкото и да е малко вероятно, като се падне на тебе, то е 100% вероятно вече. Нали? По-голямата част са стрес, при умора, депресия. Нали? Това е ежедневието. Ежедневието е трудно за всеки от нас. При някои хора, които имат по-слаби нерви, както казва народа, нали, се развива едно главоболие.
После ще ви питам какво мислите за нервната почва. Дали всичко е на нервна
почва? Има много неща са на нервна почва. Значи, развива се едно главоболие, ние го наричаме тензионно главоболие, от тензия, което значи напрежение на мускула. Това е най-масово срещаното главоболие. 80%...
Помагат ли му аспиринчето, аналгинчето?
Помагат му, за съжаление, временно. Това е втората причина, поради която не бива да се самолекуваш, защото приема на аспирин и аналгин води до осложнение на главоболието, които после в общи линии невролога много трудно може да оправи. Тъй като има специфични медикаменти. Значи, аналгина наистина много битува сред българския народ, като или седалгина, няма значение, като такова обезболяващо. Да, аналгетици, което е така един вид нещо, което е много добре, много хубаво помага. То помага, ако днеска случайно да заболи глава, път да заболи пак след 5 години. В противен случай има специфични лекарства, които са за този тип главоболи, примерно за мигрена има едни, за тензионно главоболие има други и така нататък, които нямат страничните ефекти. Така че това е втората също немаловажна причина, поради която не е хубаво човек да се самолекува.
А не е много лесно, според мен, вие невролозите да установите каква е причината на главоболието?
Не е лесно, разбира се. В общини това минава през едни изследвания, за да се отхвърлят лошите диагнози. След което имаме ние клинични критерии, по които се поставя диагнозата мигрена или диагнозата тензионно главоболие. В общини...
Тензионното е това, което казвате,
да,
от стрес, преумора,
от стрес, най-често срещаното. То е до някъде много лесно като диагностика, защото когато опипаш мускулите около главата на човека, те са болезнени. Така че понякога е много лесно като диагноза. И много, много ефективно има лечение.
А мигрената? Мигрената... Тя не става ли все по-модерна, така да се каже? В смисъл популярна?
Тя мигрената...
И лекува ли се?
Аз винаги обичам да дам един пример, как в средните векове е било модерно богатите да имат мигрена. Колко от тях са имали мигрена, не е ясно. Мигрената... всъщност 18% от населението боледува от мигрена. Наследствено
не е
заболяване.
Малко.
Не е малко. В общини повечето са жени, по-малко са мъже. Не е ясно защо. Има много хубави медикаменти, които са строго специфични само за мигрена. Те не помагат при тензионно главоболие, примерно, но само за мигрена са великолепни, в смисъл такъв, че блокират главоболието. Там е, то е придружено винаги от повръщане, от гадане, от такива симптоми, които пациента не може да отиде на работа. И губи средно при един пристъп на мигрена, един-два работни дни, той губи, лежи вкъщи, повръща, стои на тъмно, докато с тези медикаменти в общини до един час се блокира главоболието.
Лекува ли се мигрената или се поддържа?
Лечението на цялата медицина е поддържащо. Ако ви ми кажете какво се излекува в медицината, с изключение като ти отрежат апендикса, настинката минава сама и всичко останало, ние лекарите сме стигнали до положение, когато го поддържаме. Представете си диабета, нали? Но в нашите очи това е лечението. Защото, примерно, хората от диабет са умирали, когато не е имало инсулин. Откакто има инсулин, не е редно да умира човек с диабет. За нас това е лечение, той е излекуван. Да, цял живот трябва да бъде на инсулин или на някакви други медикаменти, няма значение. Същото е положението с пациентите с паркинсонова болест и така нататък. Тоест, когато има нещо, което поддържа качеството на живот на човека и неговото здравословно състояние, ние смятаме, че от лекарска гледна точка това е лечение. Пациентът иска да бъде излекуван завинаги, но това съвременната медицина не го владее още.
Аз така преведох отговора ви по отношение на мигрената специално, че човек си я носи дълго.
Така, цял живот. Това е наследствено заболяване, цял живот.
Добре. Болките в гърба. Това е третия пациент, болките... който чака пред вашата
скамейката,
пред вашия кабинет.
Болките в гърба са свързани с... Те нарастват по честота поради простата причина, че всички ползваме компютър. Работа на компютър е работа в фиксирана работна поза, при която гърба не е в удобна позиция, защото пациентът е наведен, човек е наведен напред към компютъра, с дигнати ръце към клавиатурата. Тази работна поза води до претоварване на гръдния отдел на гръбначния стълб. От друга страна пък има хора, които цял ден са на крак, цял ден са в движение. Там се натварват по-скоро така наречените ломбални плешини, малко по-низко долу. И в общини след 25 годишна възраст е нещо много често срещано. От една страна са дисковите херни, които не са чак толкова честа причина. По-скоро са болки, свързани с претоварване на мускулите и на сухожилията на гръбнака.
Като изпитва човек болка в гърба, така по-често да кажем, какво да направи? Да дойде при вас, при невролога?
Аз пак ще кажа да дойде при нас.
Да си поне... да иде да във фитнеса, да си измени позата на компютъра или?
Поне първият път трябва да дойде при нас. След като дойде първият път при нас е ясно за какво става дума. Фитнеса, разбира се, е подходящо, масажите са подходящи. Тоест, такива процедури, които да разтоварят претварените мускули на гърба. Примерно, плуването е много хубав спорт, който много разтварва тези мускули. И най-различни други такива в ежедневието. Просто човек трябва да, тъй като при преведената работна поза се натварват определени мускули, той трябва да ги разтовари чрез някакъв друг вид спорт.
Примерно. Трябва да приключваме, професор Миланов, но важен въпрос искам да ви задам накрая. Вредните навици, пороците, цигари, алкохол, айде до тук да спрем, могат ли да бъдат полезни? Защото знам, че невролози казват, че пушнето, например, облегчава страданието при Паркинсон, да, отдалечава деменцията.
Да, така е. Значи аз затова не обичам тази приказка пороци, защото всяко нещо е винаги поне двузначно. Поне двузначно. Не към вас, аз казвам към слушателите. Защо? Значи, тютюнопушенето няма спор, че е много вредно.
Пушач ли сте?
Да. Но става дума, че то е много вредно по отношение на сърцето, на кръвоносната система изобщо като цяло. Увеличава броя на инсултите, увеличава броя на сърдечните инфаркти. Спор няма по този въпрос. Спор може да има по отношение на това дали е причина за рак на белия дроб. Няма смисъл, влизаме в спор. Някои казват да, други казват не. Но това, което със сигурност се доказа, че поради неясни напълно причини, то предпазва от развитие на Паркинсонова болест и деменция. Тези две заболявания са в групата на така наречените невродегенеративни.
Тоест, оставяте възможност на хората
да изберат от какво да умрат. Както казваше един от моите професори, да изберат от какво да умрат.
Да. Добре, много позитивен финал на този разговор, за който ви благодаря. Разговора има предвид. Професор Иван Миланов, националният консултант по нервни болести. Може би ще имаме шанс и друг път да си поговорим с вас, защото още много работи имаме да ви питаме. Така приключваме днес. До утре. Хубаво световът от мен. Чао!